blestemul lui Stalin. Robert Gelateli, pe care l-am amintit într-un eseu anterior, important istoric al Germaniei naziste și al Rusiei sovietice, oferă în volumul Stalin's Curse, blestemul lui Stalin, apărut în 2013, o perspectivă panoramică a manevrelor politice, diplomatice și psihologice ale lui Stalin, care au permis Uniunii Sovietice să obțină statutul de superputere. Autorul are cunoștințe enciclopedice despre subiectul analizat. El construiește o narațiune convingătoare despre viclenie, brutalitate, prostie și idealism trădat. Firul istorisirii evoluează cronologic, începând cu triumful lui Stalin asupra rivalilor săi din elita bolșevică, după moartea lui Lenin, trecând prin ororile Marii Terori, pactul de neagresiune cu Hitler, dezastrele la începutul războiului, după atacul nazist din iunie 1941 și apariția coaliției antifasciste. Gelateli insistă adecvat asupra obsesiei lui Stalin legate de dușmanii interni și asupra credinței acestuia în puritatea doctrinei oficiale. Capitolele care discută summiturile de la Teheran, Yalta și Potsdam sunt într-adevăr revelatoare, adăugând importante nuanțe interpretărilor anterioare ale acestor evenimente de importanță mondială. Viziunea lui Gelateli asupra obiectivelor internaționale sovietice diferă semnificativ de interpretarea clasică formulată de George Kennan în anii 40-50. În timp ce Stalin a adoptat obiective imperiale velico-ruse, deci ale Imperiului Rus tradițional, acest lucru nu a însemnat o revenire la visele geopolitice ale romanovilor. Stalin a fost un internaționalist leninist, iar cartea lui Gelateli este o dovadă pentru modul în care această agendă mesianică a fost pusă în practică după încheierea celui de-al doilea război mondial, nu doar în Europa, ci și în Asia. Stăpânul Kremlinului, Hazain, a știut cum să-și disimuleze planurile, mimând un comportament prietenos, afabil, rezervat. Cu toate acestea, el a aprobat și l-a încurajat pe Kim Il-sung, Kim Il-sen, cum se spunea, să atace sudul peninsulei Coreea și să declanșeze o aventură militară cu grave consecințe. Diferența dintre Stalin și dușmanul său de moarte, Lev Trotsky, constă într-o concepție diferită privind ritmul expansiunii comunismului. El nu a negat însă niciodată legitimitatea unei asemenea strategii. Această concluzie provocatoare ar trebui luată în considerație de istoricii revizioniști. Dacă tiranul nu ar fi murit, el ar fi urmărit fără să provoace să câștige un nou război mondial pe care era convins sovieticii și ceea ce el numea lagărul progresist l-ar fi câștigat. În acest sens, Mao Zedong, cu acea metaforă despre vântul dinspre est care va birui vântul dinspre vest, a fost un veritabil continuator al moștenirii staliniste. Nikita Hrușov, partizanul așa zisei coexistențe pașnice, a fost de fapt renegatul revizionist condamnat cu atâta furie de Mao. Instrumentul creat de Stalin pentru a realiza proiectul revoluționar suprem a fost Cominformul, prescurtare pentru Biroul Informativ al Partidelor Comuniste și Muncitorești, înființat în octombrie 1947, în timpul unei conferințe secrete în Polonia. Stalin însuși a ales numele săptămânalului oficial al organizației, pentru pace trainică, pentru democrație populară. Fiecare din aceste cuvinte era o minciună. Stalin nu dorea o pace trainică și în mod sigur nu era un democrat. Redacția revistei a fost în prima fază la Belgrad, iar după ruptura cu Tito a fost mutată la București. Avatarurile Cominformului, excomunicarea lui Tito și procesele spectacol merită o analiză aprofundată. Stalin și ideologul său șef Andrei Jdanov au conceput Cominformul drept un club select care nu includea importante partide, precum cel chinez sau cel grec. Comuniștii francezi și italieni erau însă reprezentați, semn că Stalin nu excludea expansiunea în vestul Europei. Captivantul volum de care mă ocup se încheie cu o ultimă apariție publică majoră a lui Stalin, în octombrie 1952, la al 19-lea congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Departe de a admite că epoca nucleară schimbase prioritățile politicii externe, tiranul susținea vehement o abordare belicoasă pe plan internațional. În acel moment, înconjurat de o adorație mistică mondială, el era venerat nu doar drept cel mai mare geniu militar al tuturor timpurilor, dar și ca egal al lui Marx și Lenin, corifeul științei revoluționare. Gelateli are dreptate, nimic nu era mai important pentru Stalin decât să fie recunoscut ca a patra sabie a marxismului, teoreticianul societății, economiei și culturii comuniste. În 1938, când teroarea ajunge la maximum, principala preocupare a lui Stalin, exceptând aceea de a semna sute de liste ale morții, prin care aproba executarea a zeci și sute de mii de așa zici dușmani ai poporului, era redactarea și editarea cursului scurt al istoriei Partidului Comunist. De fapt, o demonologie politică, al cărei scop era să demonstreze cum el, Stalin, a salvat Partidul lui Lenin de infamul complot al troțchiștilor și al altora care, în mod similar, doreau distrugerea acestuia. În 1952, Stalin și-a petrecut majoritatea timpului discutând un tratat de economie politică a socialismului, ridicând maniacal texte primite de la cei mai de încredere sicofanți ai săi. După doar câteva săptămâni, succesorii săi au demarat destalinizarea țării. Acest pas nu a însemnat însă o ruptură revoluționară cu maniile lui Stalin. A fost mai degrabă o încercare de a renunța la cele mai iraționale elemente ale dictaturii. Gelat îi afirmă pertinent că pe termen lung, în deceniile care au urmat, citez, liderii sovietici și elita conducătoare au continuat să formuleze poziții care corespundeau liniilor trasate de Stalin, până când întreg edificiul a ceea ce fusese odată puternicul Imperiu Roșu s-a prăbușit. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.